Режим прайшоў, што на 10 гадоў назад усё адкінута. І гэта ваша перамога, і вы далей такім шляхам перамогу двукосцяў будзеце дзейнічаць. Карацей, тут можна гэтыя камяні шпурляць з аднаго лагеру ў другі да бясконцасці, але выйсце пакуль што не бачна. І другі водападзел, гэта прарасійскі Ярашук, выразна прарасійскі, ён так і піша ў высновах, што апазіцыю падводзіць яе там антырасійскасць ледзь ці не пячорная, і што без перадачы долення гэтага, маўляў, нічога добрага не будзе. А з іншага боку мы ведаем, што еўрапеец Мілінкевіч, натавец, я бяру да ў косці, Кастусёў, які выступае за інтэграцыю Беларусі ў паўночна-атлантычны альянс. І ўжо зразумела, што з Гершуком і ўвогуле вось гэтым левым такім прарасійскім крылом яны агульнай мовы не знойдуць. Таму усе гэтыя прапановы, ведаеце, пакуль што нагадваюць дыялог сляпога з глухім.
Я ўсё-ткі пры тым, што збольшага згодны з Александром, хотел бы так само трошки подстрочаться с ним, мелько сказать, что зусім нема никаких таких кардинальных пропонов. Я, во всяком разе, убачу такую у тексте Станислава Богданкевича, який не только обмежевался агульными развагами и оценками, а пропоновал конкретное деяние. И он пишет: «На мою думку, необходимо неоткладно засновать агульно-национальный союз демократичных сил, своечасово вылучить на роль агульно-национального лидера демократичного политика, який себе отповедно зарекомендовал, а брать агульнанацыянальны прэзідыум, палітычную раду». То бок, конечно, ўжо людзі могуць выступіць з крытыкай, што гэта другі варыянт АДС, аб'яднання дэмакратычных сілаў і так далей, але прынамсі гэта нейкая прапанова і даволі канкрэтная, даволі зразумелая і даволі пакрокавая. То бок Богданкевіч лічыць, што зараз трэба аб'яднацца зноў нейкую адзіную дэмакратычную структуру. Тое ж самае, мне здаецца, можна сказаць і пра тэксты Віктара Івашкевіча, які кажа, што трэба працягваць наступ на дыктатуру, і два галоўных пункты: дамагацца найхутчэйшае вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсій, правядзення новых выбараў без дыктатара. А як гэта дамагацца? Каб публічна все дэмакратычныя сілы заявілі падтрымку гэтай мэты, і каб все дэмакратычныя сілы заявілі аб абавязковым увядзенні супрацьрэжыму эканамічных санкцыяў. Гэта таксама дыскусійная прапанова, але гэта даволі рэзкая, но ўсё-ткі прапанова. То есть тым, хто выступае супраць санкцый, Івашкевіч прапануе адмовіцца ад гэтага і выступіць адзіным фронтам за эканамічныя санкцыі. То бок некая канкрэтыка была, іншая справа, я пагаджуся з Александрам, што гэта тая канкрэтыка, якая, на жаль, не можа аб'яднаць усіх, і тэксты гэтых васьмі аўтараў паказалі, што частка з іх выступае супраць гэтай канкрэтыкі. Ну, гэта ўжо іншая размова, пра што Александр гаварыў.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52. Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – адказы беларускіх палітыкаў на пытанне «Што рабіць?».
Татьяна, а на ваш погляд, можна звесці разам, знайсці некае агульнае ад гэтых васьмі тэкстаў?
Я лічу, што змест прапановаў, да, гэта не адзіная, ну, не адзіны параметр, па якім можна казаць, ці сумяшальны ці не. Канешне, там ёсць цалкам розныя прапановы, але ёсць тэхнікі таго, каб знайсці нешта агульнае, так? Тому сапраўды змест ён розны. Там я таксама выделяла там три таких пропановы, больш-менш ну, окресленных. Івашкевича пропанова, якая ориентируется на узмацнение тиску, там Мілянкевича пропанова, якая тычется формирования альтернативных позитивных пропановов для Беларуси, и Богданкевича от формирования новых таких коалиционных органов. Але гэта только змест. А вось калі паглядзець ну, на тое, як падаецца гэта, на тое, як пра гэта думаецца, ці якія дзеянні за гэтым стаяць, то можна сказаць, што ніводная з гэтых прапаноў не ўключае некага аналізу дзейнасці іншых суб'ектаў. Раскладу, палітычнай прасторы некай, дзе апроч там партыі і груповак, ёсць грамадзянская супольнасць, замежныя структуры, ёсць там напрыканцы ўлада са сваім пазіцыямі, планамі, и гэтак далей. И гэтай прапановы ну, не ўлічваюць адзін аднаго нават. І яны як бы разлічаны на, ну, вось, на тое, што яднайцеся вакол мяне. І агучаны нібыта ў вакууме. І таму я таксама б сказала, што яны несумяшчальныя, но не таму, што іх змест такі несумяшчальны, а таму, што яны дзейнасна несумяшчальныя, бо іх ніхто не імкнецца сумяшаць. Нідзе няма ну, некіх прапановаў крокаў да таго, каб ну, нешта найці некі кампраміс.
Наступнае маё пытанне можа прагучыць ерасю, але ведаеце, вось назіранне і за нядаўнімі падзеямі ў паўночнай Афрыцы і такі рэтраспектыўны погляд на каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы прымушае задаць такое пытанне, а можа вось гэта нашы цяперашнія і не толькі цяперашнія развагі, вось ёсць там бачанне в гэтых там, скажам, тэкстах, праграмы, канцэпты, і то вось такая гульня інтэлектуалаў. Ну мы павінны разбірацца з некімі думкамі, канцэптамі, вот мы гэтымі і займаемся. Ну вось якая такая праграма была ў туніскіх ці ў егіпецкіх рэвалюцыянераў? Ну ніякай. Дало Мубарака, дало дыктатара. Ці нават так вот па шчырасці скажам, ну якія такія ўжо прывабныя глыбокія канцэпцыі мелі падчас сваіх рэвалюцый Міхаіл Саакашвілі, Віктор Ющенка? Ну што-то вот не прыгадваецца. І можа быць тут сітуацыя такая, што вось калі не час, то ніякія канцэпцыі, ніякія праграмы, ніякае бачанне нічога змяніць не можа. І вось сядзяць такія эксперты кшталту нас і гавораць, боже, какія дурні эта апазіцыя. А калі час, так па сутнасці і любая падыдзе. Татьяна.
Сапраўды, часам адбываецца так, як казалі класікі. Нізу не хацяць, верхі не могуць, узнікае рэвалюцыйная сітуацыя, все само, а без ніякіх праграмаў рушыцца кудысьці. Але давайте паглядзім, што атрымліваецца з такіх спантанных рухаў. І яшчэ, якая цана плаціцца народам. Бо спантанасць і кіраванасць – гэта пытанне цаны. Якой колькасці суайчыннікаў трэба заплаціць, ну, як бы за тое, што мы будзем чакаць часу, да, калі ну, гэта ўжо будзе выбух. І вось давайте паглядзім, ці адбылася дэмакратызацыя, сапраўды, дэмакратызацыя Егіпту, дзе, напрыклад, зараз улада вайскоўцаў. Лівіі, дзе Кадафі жорстка давіць спантанны народны рух. Бахрэйн, куды ўвайшлі саудаўскія войскі. Больш-менш нармалёва выглядае сітуацыя ў Тунісі. І нават калі нешта пачынаецца стыхійна, потым давесці гэту стыхію да нейкага парадку можа толькі той, хто мае хоць які нейкі план, нейкае ўяўленне пра тое, куды, навошта накіроўваць усю гэту актыўнасць. Як і ў ўсім астатнім жыцці і дзейнасці, чым лепей мы прадумаем пра сваю справу, тым меней выдаткі ад гэтых няправільных дзеянняў. І вы можаце без карты шукаць нешта па горадзе і будзеце губляць час і сілы, але ж вам і не любая карта падыдзе. І толькі карта менавіта гэтага горада будзе для вас ну, памяншаць выдаткі. Але праўда яшчэ ў тым, што проста намаляваная, прыгожая, глыбокая, гэтак далей канцэпцыя ці там праграма самой па сабе мала. Патрэбна, каб яна кімсьці выконвалася, каб гэта быў суб'ект адпаведны гэтай праграме і гатовы маральна, фізічна і тэхнічна. І мне здаецца, гэты разрыў, які мы зараз можам бачыць, гэта, вось, калі вы кажаце пра нейкія экспертныя інтэлектуальныя гульні, да, і напісанне нейкіх канцэпцый, пад якія няма тых сілаў, якія, насамрэч, маглі б гэта рабіць.
Віталь, а як вы ставіцеся да гэтай еретычнай гіпотэзы, што, а можа, і не патрэбныя ніякія гэтыя канцэпцыі, асэнсаванні, прыйдзе час і ўсё знойдзецца. І, можа быць, вось да таго, пра што зараз сказала Таццяна, можа быць, варта зрабіць такое ўдакладненне, што насамрэч та зараз усе, ну, па меншай меры, вся апазіцыя засяроджаная на думкі, так вы, вот, як бы дамагчыся зменаў, як бы тое, што зараз ёсць, знікла, а можа, варта думаць над тым, што будзе потым, што потым то рабіць, а не як вот просто как бы скінуць тое, што ёсць.
Ну, калі працягваць скептычны, так сказаць, падыход, то гэтае потым можа і не
вядома, калі наступіць, і людзі могуць не дачакацца гэтага потым, асабліва людзі, якія сённяшнім дэмакратычным руху і, скажам, 15, а то і 20 гадоў займаюцца палітыкай, і ў многіх у іх можа ўзнікнуць і ўзнікае фрустрацыя, думкі аб міграцыі і гэтак далей. Так што, канешне, лепш людзям хочацца гаварыць пра тое, што вось можа адбыцца даволі хутка, менавіта пра рэвалюцыю. Я вось пасля запісу з Александрам Мілінкевічам пагаварыў з ім пра ягоны артыкул, і ён казаў такую думку, што сапраўды людзям хочацца цуду, хочацца, каб все адбылося хутка і пажадана без вялікіх узрушэнняў, але наколькі гэта магчыма, гаварыў ён, адстойваючы свой падыход эвалюцыйных зменаў, свой падыход дыялогу. Так вось якраз гэтыя канцэпцыі, распрацаваныя разумнымі аналітыкамі і яркімі палітыкамі, яны ў нашай сітуацыі якраз больш падыходзяць да для эвалюцыйнага развіцця сітуацыі. Але паводле нейкай канцэпцыі ідзе паступовая змена ўнутры рэжыму, паступовы дыялог і гэтак далей. А што наконт радыкальных зменаў, то, што будзем называць словам рэвалюцыя, я таксама вельмі скептычна ставіцца да таго, што можна спланаваць гэтыя грамадскія ўзрушэнні. Все гэта адбываецца дастаткова стыхійна, і тут ніякія загадзя падрыхтаваныя пляны, мне здаецца, рэдка калі спатрэбіцца. З таго, што мы ведаем у гісторыі людзей, хто цікавіцца гісторыі, можна заварыць, што многія радыкальныя перамены, рэвалюцыі якраз адбываліся не паводле сценара, напісанага самімі рэвалюцыянерамі. Дастаткова згадаць Леніна, які незадоўга да рэвалюцыі пісаў з эміграцыі, што ніякай рэвалюцыі ў Расіі не прадбачыцца і што яму яшчэ давядзецца чакаць шмат гадоў. Але гэта яму не перашкодзіла адразу забыцца на свае гэтыя словы, калі запахла паленым, прыехаць у Расію і ўзначаліць гэтую самую рэвалюцыю, ці прынамсі пасля рэвалюцыйную. Уже урад. Напрацоўкі павінны быць, але, паўтарюся, вот для такіх эвалюцыйных падзей яны падыходзяць, але калі раптам прыйдуць такія падзеі, якія мы называем рэвалюцыямі, то тут, баюся, все гэтыя напрацоўкі не спатрэбяцца, і тут галоўнае будзе гэта палітычны геній асобных палітыкаў, іхняе палітычнае чуццё, іхняе ўменне, якое дазволіць палітыку адкінуць все ранейшыя напрацоўкі і дзейнічаць паводле сітуацыі, а таксама палітычная ўдача.
Згодны, што бадай ці не галоўнае вырашаюць момант, спрыяльны момант, ды харызма, уменне асядлаць гэты момант. Але разам з тым, вось нехта з класікаў сказаў, што няма нічога болей практычнага, чым добрая тэорыя. І сапраўды стратэгія мусіць быць. Ёсць эвалюцыйная сітуацыя, няма, можа яна не сёння спрацуе, можа заўтра, але яна мусіць быць усё адно. І ведаеце, я вось падумаў зараз, а чаму не сумяшальная, напрыклад, дыялог і, умоўна кажучы, рэвалюцыйны падыход? Можна заўжды нават у будзе у нашым жыцці ёсць план А і план Б. Не спрацаваў дыялог, значыць, тады пераходзім да іншага варыянту дзеянняў. Тут было б жаданне гэта ўсё інтэграваць. І вось яшчэ такі момант. Не абавязкова гэта стратэгія мусіць быць нейкай, ведаеце, вельмі наварочанай, вельмі мудрагелістай. Напрыклад, падчас мінулай прэзідэнцкай кампаніі былі вельмі простыя, як агурок, пастулаты. Гэта каб быў адзіны кандыдат, каб быў адзіны меседж, каб быў адзіны план плошчы. І давайте шчыра скажам, апазіцыя не выканала ніводнага з гэтых пунктаў. А раптам, калі б яна вось, так бы мовіць, тупа ўсё гэта выконвала, хай сабе гэта банальныя рэчы. Але уявім, што быў бы адзіны кандыдат. І уявім вось нейкі збег чыннікаў. Там Лукашэнка, напрыклад, не замірыўся б з Мядзведзевым. Масква працягвала б наносіць гэтыя ядзерныя інфармацыйныя ўдары перад самымі выбарамі. Разагравала б народ, номенклатура б захвалявалася. І тут вось пры такім кумулятыўным збегу гучыннікаў на белым кані, так бы мовіць, выязджае на плошчу адзіны кандыдат. І, дарэчы, калі б, напрыклад, той самы Некляеў быў не адным з дзевяці, а менавіта адзіным, дык яшчэ вялікае пытанне, ці рызыкнулі б яго так брутальна выводзіць з гульні. Карацей, магла б быць зусім іншая гісторыя. Таму стратэгія мусіць быць заўсёды, стрэліць яна, не стрэліць сёння, але канцэптуальны порах варта заўжды трымаць сухім.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі эксперт агенцтва гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 27 сакавіка міняються хвалі і частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 5995 і 7475 кГц.
Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська 159А, Прага 10, індекс 10 тисяч.
Нагадаємо, нові хвалі і частоти вводяться разом з переходом на літній час у неділю 27 сакавіка.
Вибирайте свободу.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається у неділю. Я не пам'ятаю такої зими, як сьолетня, тягом якої мені довелося б вислухати стільки скаргів і нараканняв слухачів «Свободи» на дренний прийом нашої програми в ефірі. Фактично, кожен тиждень від вас були дзвінки, у яких кілька особ на повишених тонах повідомляли нам, що нас слабо чувати або і ввогулі не чувати. Не інакше було і на минулому тижні.
Это Солигорск, Андрей. Такой плохой передачи, как последние годы, я не знаю, николи. Это получается два дня у неделю мы можем немножко в глубинке. Я не знаю, как там у Минску, а в глубинке мы не можем чуть. Мы только чуем звонки на свободу, слухайте звонки на свободу. И сразу шум, треск, праск и ничего далее.
Послухайте, как в этом году... І що ніколи так про пасі древні не говорила радіо. Німці, здається, вже цивілізована нація, увесь час паперок йдуть німці, гутарачі все. Всім, що не вже зимі нельга согласувати.
Що тут сказати у сутішенні? У апошнія виходні сакавіка буде мяняться час зимового на літній. А разом з часом будуть так само мяняться частоти свободи. Летом прийом нашої програми завсёди був лепший, чим зимою. Застається сподіватися, що гэтак буде і тепер. Вольная трибуна слухачоў. Або ваші дзвінки без моїх коментароў.
Одна звонарка на свободу. Вельми хоче, щоб ей співали пісні по радіостанції, а не говорили нічого об Лукашенці. Ось я їй і виконаю її просьбу. От колхозного вольного края свой привет мы тебе принесли. Здравствуй, наша столица родная. Здравствуй, сердце советской земли. Здравствуй, наша столица родная. Здравствуй, сердце советской земли. Ты нам дверь и свои открываешь, часть красоты. твоє, ти там хозний гостей приймаєш, як любимих своїх сыновей.
Александр Григорович, гэта зноў тэклі. Вось бачу цябе з гэтай дамай з Нью-Йорку. І так думаю, што ты не такі добра ты адказваеш, і яна такая збянтэжаная. Перейду на рускі язык. Я бы на месцы её задал бы тебе вопросы первое, второе, третье. Почему изменил Конституцию два срока? В России думбират идет, Медведев и Путин, а ты никому не отдаешь. Видишь, что с Каддафи случилось? А сейчас та самая США возводят в Польше ракеты. Я вот так смотрю на тебя и думаю, я тоже так на тросянце, як ты, то на белорусской мове, то на этой. И вроде бы ты нормально все сделал. Твои прикорытники ездят на БМВ. Все отлично живут, как мой сын говорит. Смотри, мать, как у нас все отлично живут. Но, Александр Григорьевич, ты изменил Конституцию. Эти два в России хотели бы, но не могут. Ну так уйди.
Молодцы, британцы. Давно уже пора взяться за гена диктатора, а то он уже кончатково распоясался, что хочет, то и робить. Может, теперь Григорьевич троху остепенится и будет сидеть тише воды, ниже травы. И коли генная справа почне набирать обороты, навряд ли диктатор осмелится куда-нибудь нос высунуть, либо что в Венесуэлу. Бо в инших местах ему могут одеть наручники и отправить в Гаагу. А то Григорьевич вернется не скоро. І вже не президентом.
Добрий день, гэта Валентин з Молодечна. Пачув про свободу, про жахливий стан нашої економіки і вирішив поділитися інформацією. От учора отримали розлікові листки на праці. Замість звичайних 500-600 тисяч нам по 365. Значить, що ж таки нешто в нашій країні не так, коли навіть у нас, у тих, хто працює, наші зароблені гроші відбирають.
Ви ж присудили громадні штрафи і 3 роки обмежування волі. А люди бідні радуються, що м'які присуди, бо могло бути значно горе. І це при тим, що справи ліпові, і люди, яких судили, абсолютно ні в чим не винувати. Ви як режим проклятий довів людей, каб радуватися, що невинуватим людям дають, так би мовити, м'які присуди. А по правді всіх цих в'язнів треба безумовно випускати, і їм платити компенсації за кривди, а судити тих, хто ж людей стікується. Дякую за увагу, Надія, город Мінськ.
Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь в газетах решили сократить посев картошки, бо не надто великий урожай был.
Теперь широко на международном уровне заговорили про катование в тюрьме КДБ Беларуси. Але возникают питания, чему так обмежовано? Чему только КДБ? Коли вся правоохранная белорусская система давно набыла цалкам беззаконны бандыцкі характар. Яшчэ ў 96-м годзе ў кнізе «Менская вясна» можна было прачытаць сціплыя радкі. У міліцейскай машыне быў жорстка збіты журналіст Х. Дык вось я гэты журналіст. І вось вам падрабязнасць. Ужо тады міліцыя хапала, каго папала. І вось у іхняй машыне апынуўся беларускамоўны чалавек. У машыне мне скавалі рукі кайданкамі за спінай, зачепили неким крючком и подвесили под столь. «Ты чего здесь оказался?» — сказали пятеро правоохранников, дубасящие распятого дубинками. А покольки той отказывал по-белоруску, правоохранники злились и дубасили еще мясней. Только один из них пикнул. «Ребята, а может не надо? Не надо так?» А остальные еще больше влетели. «Надо, надо, пусть говорит на нормальном языку». И это протягивалось 20 хвилин, где меня не возили и подъехали до кинотеатра «Перемога». Аккурат привезли в милицейский пункт, когда я из кинотеатра. Выходя из машины, я хоть спробовал зернуть на номер этой машины, а я сразу отримал удар кулаком в штивец. Скончилось все тем, что я опритомил у 10-м городском шпитале. Ранком поехал в сельский комитет с документами о побоях, гематомах, поломанных руках. Татьяна Протько сказала тогда: «Какие переконавшие у вас документы?» Але допомогти нічим не змогла. І більш нікого потім не цікавила, як змінилося життя цього чоловіка, ставшого ахвярою правоохоронної системи.
Я ще раз про опозицію. Це ж надо, почали ломитися у Дому Раду. Німці неколі бомбили Білорусь, але у Могилєві і Мінську гетеї доми оцалели. Подполковник Статкевич да дипломат Санников самого Гітлера захотели тут перевести. Да отримали по балде от белорусского генералиссимуса. И навод больше, бо про незалежной Беларуси не скованный со...